de instituții românești, au făcut o evaluare a textului și evident a implicațiilor acestei decizii de ieri de la Chișinău. Aprobarea în primă lectură a acestui amendament reprezintă, credem noi, un pas într-o direcție pozitivă, dar așteptăm în continuare și vom evalua cu aceeași atenție măsura în care această măsură se va regăsi și în planul altor acte normative, legislative, inclusiv legi organice, care guvernează această speță în legislația Republicii Moldova. Noi intenționăm să acordăm acestui subiect întreaga importanță pe care o merită și nu excludem ca în cursul săptămânii viitoare să avem o discuție directă cu partea moldoveană, poate la Consiliul Europei, pe teme de interes general, inclusiv cerând elemente suplimentare din punct de vedere politic asupra acestei spețe.
Cea de-a doua declarație a ministrului Joană se axează pe perspectiva înăspririi regimului de trecere a frontierei moldo-române ca urmare a apropierii României de Uniunea Europeană.
Relația dintre România și Republica Moldova este o relație atât de strânsă din punct de vedere interuman și o relație atât de importantă din punct de vedere politic pentru București, încât evident astfel de situații nu pot fi luate în calcul la această dată. Ceea ce ne preocupă pe noi pentru anii următori rămâne această posibilă stabilire a liniei de separație între Uniunea Europeană lărgită și NATO lărgit pe granița de est a României, deci pe granița dintre România și Republica Moldova. De aceea interesul României este de a găsi acele formule din punct de vedere a liberei circulație, din punct de vedere a întăririi controlului frontierelor, din punct de vedere a relațiilor interumane, care să permită păstrarea unui contact cât mai intim între românii dintr-o parte și cealaltă a Prutului.
Posibilitatea introducerii vizei pentru cetățenii Republicii Moldova a format obiectul unei discuții realizate de corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici, cu fostul ministru de externe al României, Teodor Meleșcanu. Potrivit acestuia, în eventualitatea unei victorii a opoziției în viitoarele alegeri din România, Partidul Național Liberal, printre ai cărui fruntași se numără, va face tot posibilul spre a convinge conducerea structurilor paneuropene de necesitatea păstrării unui regim privilegiat pentru cetățenii moldoveni.
Domnule Teodor Meleșcanu, Partidul Național Liberal a anunțat că va solicita Guvernului României ca în negocierile cu Uniunea Europeană să ridice problema obținerii unor derogări pentru cetățenii Republicii Moldova în ceea ce privește regimul de vize. V-aș ruga să detaliați în ce ar consta aceste derogări la care v-ați referit.
În mod normal, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană și, de-aș spune, chiar înainte, după ridicarea vizelor și după încheierea unor înțelegeri cu țările semnatare ale acordului de la Schengen, frontiera de est a României va deveni frontiera Uniunii Europene. Și în aceste condiții se impune, e una din cerințele Uniunii Europene, instaurarea unui regim de vize, un regim de control la frontieră foarte serios, tocmai pentru că în interiorul Uniunii Europene asemenea controle nu mai există. Pornind de la această cerință și în urma vizitei pe care am avut-o în Republica Moldova și unde am constatat că această temă a posibilei introducerea vizelor pentru cetățenii din Republica Moldova creează foarte mari preocupări și, aș spune, o îngrijorare, mai ales în partea celor care au rude, copiii la studii și așa mai departe, am considerat că cea mai bună soluție este ca pentru cetățenii Republicii Moldova să găsească un regim preferențial, de să se obțină derogări chiar în cazul în care se va introduce obligativitatea vizelor pentru celelalte țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau care nu au acorduri de asociere. Aceasta este esența ideii. Din punct de vedere procedural, am insistat mult pe faptul că trebuie acum, în negocierile din dosarul referitor la afaceri interne și justiție, începute discuțiile pe această temă, pentru că în momentul în care dosarul se va încheia și Guvernul României este în curs de a negocia acest dosar, lucrurile vor fi bătute în cuie și nu se vor mai putea nici ridica asemenea probleme și, bineînțeles, nici obține niciun fel de derogări.
Domnule Meleșcanu, credeți că Guvernul României va accepta o asemenea propunere venită, sigur, de la un partid de opoziție, pe de o parte, și pe de altă parte, date fiind relațiile destul de tensionate dintre București și Chișinău?
Întrebarea noastră este excelentă, dacă îmi permite să fac o asemenea apreciere, pentru că atinge cele două puncte sensibile. Primul punct într-adevăr, este înghețarea relațiilor dintre Chișinău și București, o înghețare în care, fără a încerca și un subiectiv, deci vă rog să mă credeți că sunt foarte obiectiv și trebuie să recunosc că responsabilitatea revine guvernului comunist de la Chișinău, fără niciun fel de îndoială. Dar, repet, există o înghețare a relației între cele două guverne și sigur, ca și dumneavoastră, ca orice om de bun simț, mă gândesc că e greu să ceri, te bucuri de un regim preferențial din partea guvernului României și în același timp să nu ai un comportament adecvat. Deci, din punctul meu de vedere, o asemenea inițiativă din partea guvernului României cere în mod absolut necesar și o schimbare radicală de comportament din partea autorităților de la Chișinău, care trebuie să facă dovada că sunt într-adevăr interesate în dezvoltarea unei relații privilegiate cu România. Nu poți să ceri și să te aștepți să ai privilegii dacă nu te comporți ca atare în relațiile cu țara respectivă, cel puțin să spun la nivel european. Acum, în legătură cu chestiunea partid-opoziție. Sigur, e o propunere care vine din partea unui partid-opoziție, e o propunere care vine pe fondul unei înghețări și a unei tensionări, anumite tensionări a relațiilor care a fost. Dar eu sunt convins că lumea înțelege foarte bine că această problemă nu afectează nici pe oficialii din cele două țări, nici pe oamenii politici, nici măcar pe cei cu mijloace financiare foarte importante. Ea afectează, de fapt, pe marea majoritate a cetățenilor. Oameni care, repet, nu-și pot vizita rudele, nu-și pot vizita copiii care sunt la școală în România și așa mai departe. Deci eu sunt convins că dacă se înțelege corect sensul acestui demers, care este de a crea facilități și de a oferi posibilități pentru oamenii obișnuiți, pentru cetățenii din cele două țări, eu cred că asta vor atârna mult mai greu în balanță decât faptul că propunerea vine din partea unui partid de opoziție.
Dar pe de altă parte, domnule Meleșcanu, în calitatea dumneavoastră de fost ministru de externe, știți foarte bine că în momentul în care Uniunea Europeană îți impune întărirea controlului la frontiera sa, care va fi frontiera noastră cu Republica Moldova, este greu de crezut că un guvern ar putea să treacă chiar prin derogări de un imperativ al Uniunii Europene. Care este părerea dumneavoastră?
În politică, așa cum am învățat din experiența pe care o am până acum, niciodată nu trebuie să spun niciodată. Deci primul lucru minim pe care poți să-l faci este să ridici această problemă. Deci ea trebuie ridicată în negocieri și văzut în ce măsură și în ce condiții ea se poate realiza. Deci asta mie mi se pare o obligație care ne revine nouă. Sigur, în funcție de reacția Uniunii Europene, vom vedea ce se poate face. Dar vreau să subliniez încă un lucru. Pare, poate, un aspect tehnic. E nevoie și va fi nevoie ca România să exercite un control foarte strict la frontiera externă a Uniunii Europene, ca să-i spunem așa. Asta nu înseamnă însă, în mod obligatoriu, că acest control strict impune neapărat vize, de exemplu, pentru cei din Republica Moldova. Faptul că ai viză este o dificultate, dacă vreți, un obstacol suplimentar. Nimic însă nu ne scutește pe noi, și asta este clar o obligație a tuturor țărilor, cum va fi și România, de a efectua un control foarte strict la frontieră. Faptul că omul vine și este controlat și se aplică un regim foarte sever și foarte strict, n-are absolut nimic de a face cu faptul că el călătorește cu vize sau nu. Poate să aibă viză în pașaport sau poate să nu aibă viză. Introducerea vizei, repet, este însă un obstacol suplimentar. Ea înseamnă și o cheltuială de bani, vizele se plătesc, și niște formule birocratice, niște dificultăți în plus, care, repet, nu văd de ce ne-am aplicat față de conaționalii noștri într-o asemenea situație.
Domnule Meleșcanu, să înțeleg că PNL pledează până la urmă pentru ridicarea, pentru eliminarea vizelor de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova, cel puțin în România.
Da, aceasta este în esență propunerea noastră. Ea nu afectează obligația de a efectua un control foarte strict la frontieră, el se va face, dar în relația cu cetățenii din Republica Moldova, ideea este ca să nu se aplice, să obținem derogările necesare pentru a nu li se aplica regimul de călătorii cu viză.
Din fericire, mai există și unii cetățeni ai Republicii Moldova care se întorc acasă după ce s-au plimbat o vreme prin Occident. Despre o adevărată expediție sportivă făcută de 3 bicicliști moldoveni până în Franța și înapoi, relatează corespondentul nostru la Bălți, Vitalie Cazacu.
Cei trei temerari din Bălți, care în luna iulie a anului curent se porniseră pe biciclete spre Franța, au revenit zilele acestea acasă. Vitalie Donici, de 53 de ani, Sergiu Bolohan, de 27 de ani și Mihai Donici, de numai 16 ani, membri ai Clubului de Orientare Sportivă Azimut din Bălți, au reușit să parcurgă pe biciclete tur-retur o distanță de 5.800 de kilometri. Ei au traversat pe parcursul acestei expediții teritoriile a 7 țări europene. Potrivit lui Vitalie Donici, președintele Clubului Azimut, sportivii bălțeni au marcat astfel aniversarea a 10 ani de la aderarea Republicii Moldova la Organizația Națiunilor Unite. Solicitat de noi, Vitalie Donici a declarat Europei Libere că scopul acestei expediții neobișnuite a fost atins. Vitalie Donici:
eu cred că noi scopul am atins, fiindcă scopul nostru a fost să facem așa o călătorie velo prin toată Europa, prin mai multe țări, și să participăm la câteva concursuri de orientare sportive. Numai cum am ajuns în Franța, peste două zile a fost de acum o competiție foarte mare, unde au participat 380 de echipe și 100 de sportivi individuali. Echipa era alcătuită din două persoane. Și eu cu fiul meu am alcătuit o echipă și am obținut locul 7 din 37 de echipe în categoria noastră. Destul de bine. Se putea și mai bine, dar noi am făcut câteva greșeli și psihologice.
Solicitat să dea amănunte privind expediția propriu-zisă, Vitalie Donici a spus următoarele:
bineînțeles că cel mai interesant a fost însuși călătoria. Călătoria a durat până în Franța, în orașul Dijon, o lună și 3 zile. Foarte mult, mai mult cu vreo 10 zile decât noi am plănuit. Din cauza că am stat la București vreo 4 zile până am deschis viza Schengen. Și pe urmă am trecut până la frontiera cu Ungaria și am stat și acolo 5 zile pentru a deschide viza de tranzit prin Ungaria, care costă destul de scump, 65 de dolari de persoană într-o singură direcție. Noi așa bani n-am avut și am fost nevoiți să îmblăm prin România, prin oraș, să căutăm banii necesari. Mai departe, a fost foarte greu din câteva puncte de vedere. În primul rând, ieșau din funcție bicicletele. Până am ajuns în Franța, au ieșit din funcție 3 roți, o roată de urmă și 2 dinainte. Timpul era foarte rău când treceam Austria. Erau niște ploi, erau inundații mari de apă, era un vânt puternic și frig. Luna august, dar mâinile înghețau că nu puteam lucra cu mâinile. Și mergeam pe jos, că din cauza vântului și ploi, nu puteam merge pe bicicletă. Câteva zile, vreo 3 zile, am mers numai pe jos. Și credeam că nu s-a va mântui timpul ăsta, ca iarna.
Membrii expediției au rămas deosebit de impresionați de ceea ce au văzut în Germania și, bineînțeles, în Franța, țară unde au o mulțime de prieteni. Vitalie Donici:
de acum în Germania era timpul foarte bun, am întâlnit foarte mult băștinași din țările CSI, mai ales în Germania. Noi ne cunoaștem, așa de la față, deodată se cunoaște că este cam de-a nostru. Nu știu, dar este ceva, ca pașaport în față se vede. Am întâlnit foarte mult, din Kazahstan, din Uzbekistan, din Ucraina și peste tot am găsit limbă comună cu dânșii și erau foarte, foarte bucuroși de așa întâlniri când nici nu ne dau drumul să plecăm. La dânșii la toți este o nostalgie. Am ajuns în Franța, Franța ne-a primit foarte bine. Și timpul frumos, și drumurile minunate. Față, în Germania tot drumuri minunate. Și când am ajuns la prietenii noștri, erau așa de bucuroși, nespus de bucuroși, colegii de sport cu care noi facem colaborări de curs de mai mulți ani.
Vitalie Donici a mai declarat pentru Europa Liberă că împreună cu prietenii lor din Franța vor organiza și alte expediții interesante. Vitalie Donici:
în prevența legăturilor cu colegii francezi s-au îmbunătățit cu mult mai bine. Noi prieteni avem de acum în Franța. Eram foarte iubiți acolo și foarte primiți foarte bine. Mai toți prietenii noștri erau sau orientariști sau alpiniști. Eu sper că și ei sper, francezii colegii noștri, că o să colaborăm foarte bine, mai ales că ei foarte vreau să viziteze Caucazul, muntele Elbrus. Și am plănuit pe vara viitoare împreună cu dânșii să facem o călătorie în Caucaz. Și în schimb, pe urmă să facem o călătorie în munții Alpi. Dar noi tot ne ocupăm cu alpinismul, tot ne place asta groza, pur și simplu posibilitățile mai avem mai puține ca francezi.
Mai adăugăm că grupul de sportivi de la Bălți intenționează să întreprindă încă o expediție pe biciclete spre Franța în luna mai a anului viitor. Membrii clubului Azimut de asemenea se pregătesc pentru o călătorie cu bicicletele în jurul lumii. Din Bălți, Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Dumitru Crudu vă prezintă astăzi o carte de amintiri semnată de Vadim Pirogan. Este vorba de amintiri triste, sau mai bine zis tragice, legate de soarta basarabenilor deportați în gulagul stalinist în anii de după cel de-al doilea război mondial.
Unul dintre fenomenele cele mai importante ale literaturii care se face astăzi în Republica Moldova este literatura memorialistică. Unii dintre cei care au ilustrat acest gen sunt scriitori de profesie, iar ceilalți sunt niște oameni care au fost deportați în Siberia. Acesta este și cazul lui Vadim Pirogan, care a fost dus în Siberia când avea 16 ani. El a fost închis vreme de 5 ani în lagărul cu regim aspru de la Taișet. În 1946 se întoarce în Basarabia, dar de teama NKVD-ului, Vadim Pirogan se mută la Lvov, unde locuiește până în 1989. Timp de 48 de ani, Vadim Pirogan a fost departe de meleagurile natale. Abia după 1989, el se reîntoarce acasă. Deși a lucrat toată viața șofer, inginer mecanic, șef de coloană sau inginer șef, Vadim Pirogan este scriitor, debutând la vârsta de 78 de ani cu volumul Cu gândul la tine, Basarabia mea. După apariția acestei cărți, fostul deținut politic a mai publicat volumele Pe drumurile pribegiei și Timpuri și oameni. Cu toate că unii critici sau scriitori l-au acceptat cu rezerve în vreasla lor, contestându-i calitățile literare, iar alții orgoliul scriitoricesc, Vadim Pirogan este un scriitor în adevăratul înțeles al cuvântului. Volumul de memorii Cu gândul la tine, Basarabia mea, este una dintre cele mai rezistente opere literare apărute în perioada post-sovietică în Republica Moldova. În această narațiune, Vadim Pirogan povestește amintirile sale din Gulag. Ceea ce te impresionează în cazul cărților lui Vadim Pirogan este autenticitatea mărturiilor. Literatura sa nu este un rechizitoriu și nu este un mijloc de a se proclama martir sau erou. Fostul deportat reconstituie în romanele sale autobiografice sau sociale, așa cum le-a calificat Iurie Colesnic, realitatea așa cum a fost ea, ca atare. Este remarcabilă franchețea și sinceritatea scriturii. Vadim Pirogan nu ascunde absolut nimic, astfel încât literatura sa seamănă mai degrabă cu un examen de conștiință. Scriitorul nu mistifică, ci demistifică realitatea. El o începe chiar cu tatăl său care, după unire, fusese primar al orașului Bălț. Tatăl său, la fel ca și mulți alți intelectuali din perioada interbelică, avea nostalgii socialiste. Deși ar fi putut să se refugieze în România, tatăl său a rămas în Bălț, așteptând să se înfăptuiască minunile socialiste. Aceste minuni însă nu s-au întâmplat, iar Ștefan Pirogan, tatăl său, a fost arestat de către ocupanții sovietici și a fost deportat în lagărul de muncă forțată de la Ivdel din Ural. Necruțător este însă Vadim Pirogan nu numai cu tatăl său, ci și cu el însuși. El nu descrie faptele de eroism pe care le-a făcut în închisoare, ci cotidianul cenușiu și tern, căruia, de multe ori, nu-i făcea față. El se scrutează fără milă. Scriitorul povestește, la un moment dat, cum, în lagărul din Taișet, furase un pulover pe care l-a vândut pentru a-și cumpăra ceva de mâncare. Această sinceritate este dezarmantă. Farmecul literaturii lui Vadim Pirogan se naște tocmai din aceste dezvăluiri și de conspirări. Realitatea închisorii, din această perspectivă, este un teritoriu al fricii și lașității. Lui Vadim Pirogan nu este teamă să recunoască aceste lucruri. El însă mai vorbește și despre faptul cum se comportă niște oameni obișnuiți ajunși în niște situații limită. Ceea ce mai încearcă Vadim Pirogan să facă în literatura sa este să descopere omul în spatele deportatului și al deținutului. Toate aceste aspecte, adunate împreună, fac ca romanele sale autobiografice să fie niște realizări de vârf ale literaturii care se scrie astăzi în Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
În punctul său de vedere de astăzi, Vladimir Socor analizează felul în care se desfășoară procesul de evacuare a echipamentului militar și munițiilor rusești din Transnistria. Cât despre retragerea trupelor ruse staționate acolo, ce să mai vorbim?
Miercuri 30 octombrie a pornit de pe teritoriul Republicii Moldova, din Tiraspol, a cincea garnitură de tren sau eșalon încărcat cu armament, muniție și alte posesiuni ale trupelor rusești. Acest al cincilea transport a urmat la aproape o lună după al patrulea. Specialiștii militari socotesc că stocurile de muniție ale trupelor rusești s-au redus de la 40.000 de tone la 35.000 de tone, dintre care aproape 20.000 sunt considerate netransportabile din cauza vechimii și a pericolelor unor explozii. Aceste muniții vor trebui să fie distruse la fața locului, în Transnistria. Lucrul depinde, zice-se, de decizia cetățenilor ruși Igor Smirnov și generalul Antiufeev, care chipurile nu dau voie armatei ruse și guvernului rus să-și îndeplinească obligația internațională de a retrage toate stocurile militare și toate trupele de pe teritoriul Republicii Moldova până în luna decembrie acestui an. Plecarea în octombrie a două trenuri cu arme și muniții, dar fără trupe, reprezintă pași foarte mici spre rezolvarea problemei. Oricât de mici, acești pași trebuie să fie apreciați, ca și eforturile depuse de diplomatul american David Swartz în fruntea misiunii OSCE de la Chișinău pentru a urni carul din loc. Deocamdată însă, carul tot pe loc rămâne. Ambasadorul Swartz avertizase încă din luna mai a acestui an că Rusia nu va reuși să respecte termenul limite al retragerii totale în decembrie dacă procesul retragerii nu începe în mai și nu continuă în ritm susținut până la sfârșitul anului. Precum știm, acest lucru nu s-a întâmplat însă. Existau încă din anul 2000 semnale clare că Moscova se pregătea să pună Moldova, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și Uniunea Europeană, în fața unui fapt împlinit, menținând cel puțin o parte a trupelor rusești în Moldova până la termenul limită, pentru ca apoi să încerce să legalizeze această prezență militară ilegală. În acest scop, Moscova încearcă trei opțiuni. Prima, să obțină un mandat OSCE sub o acoperire oarecare, cosmetică. A doua, să forțeze mâna președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, eventual cu ajutorul majorității parlamentare comuniste, încheind o înțelegere pe plan bilateral. A treia, să continue prezența militară, eventual redusă numeric, dar tot fără acoperire legală, așa cum este cazul din 1991 până astăzi. În ultimul timp, oficialitățile ruse, printre care plenipotențiarul Kremlinului Vyacheslav Trubnikov și președintele Dumei Gennady Selezniov, au declarat deschis, de fapt cu cinism, că Rusia nu va reuși să respecte termenul retragerii, că Moscova va solicita o prelungire a termenului și că Rusia solicită un mandat oficial de trupe de pacificare pentru acele unități militare pe care dorește să le mențină în Republica Moldova. Republica Moldova tace mâlc, ca și cum conducerea statului n-ar avea nimic de spus. În asemenea situație, nu-i de mirare că unii diplomați occidentali par să menajeze Moscova, preferând să dea vina pe conducerea de la Tiraspol, care chipurile nu dă voie Rusiei să-și îndeplinească angajamentele internaționale de a-și retrage trupele. Asistăm, pare să iarăși, la un contratimp între atitudinea conducerii de la Chișinău, pe de o parte, și a Statelor Unite ale Americii și a altor țări occidentale, pe de altă parte. Această situație de contratimp a apărut cu regularitate în cei 10 ani de impas în problema Transnistriei. Au existat momente în care conducerea Republicii Moldova și în perioada domnului Snegur și a domnului Lucinski și a domnului Voronin a întreprins unele încercări de a mobiliza sprijin politic internațional pentru rezolvarea problemei Transnistriei, dar nu a găsit suficientă înțelegere sau nu a știut cum să o obțină. Dar în tot acest timp au existat mai ales momente în care conducerile de la Chișinău nu au dorit să apeleze la sprijin internațional, sperând în mod naiv sau poate egoist să se înțeleagă direct cu Moscova și punând interesele personale sau de grup mai presus de interesele statului. În asemenea condiții, evident, nici nu mai putea fi vorba de sprijin internațional în chestiunea retragerii trupelor. Nimeni nu primește sprijin politic dacă nu îl solicită, chiar insistent. Îi revine domnului președinte Voronin în rolul de a depăși acest contratimp, acum în ceasul al 11-lea. Domnul Voronin a venit la putere cu scopul declarat de a consolida statalitatea Republicii Moldova. Îi revine acum rolul de a întreprinde pași concreți, solicitând în mod activ și insistent sprijin internațional pentru retragerea trupelor rusești.
Un comentariu a apărut în ziarul moscovit Comersant de astăzi despre arestarea în Danemarca a unui lider cecen va este rezumat în minutele următoare de Ilona Spătaru.
Autorul articolului, teroristul danez Musa Muradov, scrie că autoritățile din Danemarca au primit joi cererea oficială de extradare a liderului cecen Ahmed Zakaev către Federația Rusă. Tot joi, Zakaev ar fi avut o întrevedere cu avocatul său. Potrivit ziaristului Muradov, autoritățile ruse sunt convinse că nu există impedimente legale în calea extrădării liderului cecen arestat în Danemarca. Cu totul de altă părere este însă avocatul acestuia, Bernd Hjelmquist, fost membru al Parlamentului danez și ex-președinte al filialei din Copenhaga a organizației Amnesty International. Autorul scrie că Bernd Hjelmquist a avut în practica sa cazuri asemănătoare cu cele ale lui Zakaev. Acum câțiva ani, avocatul a putut dovedi nevinovăția unui curd acuzat de autoritățile turce că ar fi responsabil de acțiuni teroriste. Muradov amintește că Ahmet Zakaev a fost dat în urmărire internațională de către biroul rus al Interpolului acum un an, el fiind bănuit de organizarea grupărilor de rebeli ceceni, de implicare în acțiuni armate și că ar fi atentat la viața unor reprezentanți ai structurilor de drept din Federația Rusă. Acum când Zakaev se află în arestul poliției daneze, conform legilor acestei țări, autoritățile ruse pot cere extrădarea celui reținut până la 12 noiembrie. Tot până la această dată, ele trebuie să prezinte probe ce ar confirma vinovăția lui Zakaev. Chiar dacă justiția daneză va considera aceste probe concludente, scrie autorul, asta nu înseamnă că Zakaev va fi extrădat. Legile din Danemarca interzic extrădarea persoanelor bănuite de infracțiuni pentru care li s-ar putea aplica pedeapsa cu moartea. În articolul său, Musa Muradov vorbește și despre condițiile de detenție a liderului cecen. El menționează că în închisoarea daneză, Ahmet Zakaev o duce foarte bine. Este ținut într-o celulă mare cu WC-ul, duș și televizor. În cazul în care deținutul nu este mulțumit de hrana din închisoare, el are dreptul să-și comande mâncare de la orice restaurant din Copenhaga, mai scrie ziaristul Musa Muradov.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
Republica Moldova a dezamăgit foarte mult Occidentul și nu s-a grăbit să valorifice șansele ce i-au fost oferite, alegând direcția asiatică, constată publicistul Nicolae Negru în Jurnal de Chișinău. Aceasta, citez, miopie strategică ne costă și ne va costa scump. Dacă reușeam să urcăm în ultimul vagon al trenului european, de care s-au agățat România și Bulgaria, poate că investitorii străini ne ocoleau. În primele 9 luni ale anului 2002, scrie Nicolae Negru, investițiile străine în capitalul statutar al întreprinderilor moldovenești s-au redus față de perioada respectivă a anului trecut cu 36%. Asta citez în pofida faptului că investițiile din Rusia sporesc pe zi ce trece. Capitaliștii occidentali fug din Moldova. Numai capitaliștii ruși nu se tem de guvernarea comunistă. Statul rus e pornit să cumpere, prin intermediul unor întreprinderi de stat, toată industria constructoare de mașini din Republica Moldova. MOL Telecom e pe cale de a fi dăruit unei întreprinderi moscovite de stat. 20 milioane dolari propuși pentru MOL Telecom e o sumă ridicolă, am încheiat citatul. Ziarul de limba rusă Comersant Plus, pe de altă parte, e de părere că nu e nimic tragic în faptul că Europa ne-a abandonat. De mult, citesc, trebuia să ne gândim cum să trăim fără sfătuitori. Faptul că nu vom fi primiți în Uniunea Europeană și că pe râul Prut va fi creată o cortină de fier ne poate chiar ajuta. Acum, cel puțin, nu vom oscila între Uniunea Europeană și CSI. Slavă Domnului, în direcția estică nimeni nu ne împiedică să înaintăm. Piața estică e imensă. Nu vom mai fi duplicitari. Gândiți-vă ce au făcut domnii europeni. Mai întâi ne-au rupt de la Rusia, apoi ne spun că în Europa nu avem loc. Poate că acum, scrie Comersant Plus, moldovenii care muncesc la negru în Europa se vor întoarce să lucreze pentru țara lor și nu vor mai fi robi ai bătrânii Europe. În cel mai rău caz se poate lucra în necuprinsa Rusie, unde atitudinea față de moldoveni e mai bună decât în Europa. Și poate și de ambițiile României o să scăpăm, am încheiat citatul. În țara, publicistul Petru Bogatu remarcă însă o radicalizare a atitudinii Federației Rusie față de Moldova, în general și față de chestiunea transnistreană în special. Sunt, citez, tot mai multe semne că Moscova refuză să mai finalizeze, așa cum a promis la summitul de la Istanbul, procesul de evacuare a trupelor și arsenalului său din estul Republicii noastre. În orice caz, Igor Smirnov a revenit de unez bucuros nevoie mare de la Moscova, unde s-a întreținut și cu un alt funcționar a administrației prezidențiale, care l-au asigurat cu dezinvoltură că Rusia nu va lăsa regimul separatist la voia întâmplării. Kremlinul întoarce foaia și acest fapt nu le-a scăpat occidentalilor. În hebdomadarul Săptămâna, publicistul Viorel Mihail îi se adresează președintelui Vladimir Voronin, citez. Domnule președinte, se zice că regimul comunist, pe care îl reprezentați cu brio în funcție de președinte de formațiune, desfășoară o amplă vânătoare de vrăjitoare, o mare campanie de substituire a specialiștilor cu cadre de partid, cu oameni neprofesioniști, dar devotați conducere comuniste. Dumneavoastră, cu 71 de locuri în Parlament, ați avut de îndeplinit sarcini foarte importante, pe care predecesorii nu le-au putut înfăptui din cauza schizmei din legislativ. E vorba de consolidarea societății și a bazelor statului moldovenesc. Spre bucuria dușmanilor acestei țări, dumneavoastră n-ați consolidat societatea, ci ați dezbinat-o. Dacă timp de 10 ani țara aceasta a fost împărțită în unioniști naționaliști și moldoveni stataliști, acum prăpastia e și mai adâncă. Societatea e împărțită în funcție de următoarele criterii. Noi, comuniștii și ceilalți. Cine nu-i cu noi, e împotriva noastră. Să punem peste tot la posturi de conducere numai oameni de-ai noștri. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.